Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. End of test.
Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Romkapsel, din venn I verdensrommet her igjen, din ørevenn, dine ørevenner. Hei, Erik. Våren her, og solen skinner, og du har, som vanlig, prematurt trukket I shorts.
Ja, så jeg vet ikke hvor prematurt det Altså, det jo, særlig på ettermiddagen, så blir det ganske varmt I Oslo. Ja, våren her.
Og, jeg synes det prematurt med shorts.
Ja. Jeg hatt Britte, og som min far påpekte, de gikk I shorts hele vinteren.
Ja.
Så han synes aldri det gjorde noe å sende oss ut I shorts sånn I desember.
Nei, men da hadde du sånn skoleuniform. Nei, for du har jo vokst opp I Norge. Men
jeg har vokst opp I Norge.
Skoleuniform med shorts og ja, sånne høye sokker.
Ja, akkurat det. Sånn der, det sånn minne, barndomsminne fra å besøke England om vinteren, var å se liksom sånn barn som gikk hjem fra skolen med sånne der blåfrostende knær.
Ja, jeg synes det sånn, det noe ondskapsfullt over det.
Det er sånn vaguely evil ved det og mye annet I det brittiske samfunnet ellers så kan vil folk eventuelt høre om det blir litt sånn vesing og pusting her selvfølgelig at jeg tungt pollenrammet
ja, du jo en av de så ja. Da hadde jo egentlig ditt liv vært mye bedre hvis du kunne bodd der vi nå skal
Ikke sant? Akkurat nå så tenker jeg at jeg skulle ønske at det nå fantes en kommersiell romstasjon hvor man kunne være I en måned av gangen, for da kommer man forbi den verste pollensesongen, som for meg det stort sett bjørk, så det over om noen uker, men mens det pågår så man jo konstant trøtt og trøtt.
Ja. Du vet, de hadde jo I gamle dager, så hadde de jo sånne kursteder, ikke sant? Som, ja. Av forskjellige ymseslag. Blant annet så det da altså, der hvor mine svigerforeldre bor I Stryn, I nærheten der så det et sted som heter Skåla, og der det sånn tårn. Og det var et sånt tuberkulosested. Og da tenker jeg det, hvor du først kommer jeg opp dit med tuberkulose, og hvis du ikke allerede har deva da, så tenker jeg, for det, du må jo gå opp Så regner jeg med at du hadde et relativt greit kuropphold Fordi da vil jeg tro at du har svettet ut alt av tuberkulose og sykdom I kroppen
Men du, altså du jo inne på noe her At det har vært foreslått Jeg husker jo Kan huske sånn science fiction-aktige ting fra en del år tilbake Hvor man snakket om dette med å bruke romstasjoner For eksempel til folk med hjertesvikt For at man mente at vektløshet skulle gjøre det lettere å leve med hjertesvikt
ja.
Så har jo nå men nå har jo vi hatt det jo bare noen uker siden vi hadde Nima og Nils her som forklarte oss at jo kanskje om du får gjort noe med hjertesvikten din så sprekker hudet ditt liksom så det kanskje ikke det jo ikke altså man men I gamle dager trodde man jo helt oppriktig at nei men altså vektløshet Og dessuten, du fri for smittende bakterier og virus, altså så sant ikke du får noen opp, men hvis du har folk I karantene, så går det bra. Så man så, jeg har sett sånne historier om folk som så for seg, ja, romstasjoner som sånn flygende sanatorier, liksom.
Ja, vi sender alle de syke folkene ditt.
Sanatorium space! Ja, og så får vi litt spørsmål, men det litt viktig å si da, at dette også litt svar på en del lyttespørsmål. For at når folk leser, skal vi si, litt mer tabloide informasjonsmedier, kan vel si det. Illustrert vitenskap, for eksempel. Så hender det, illustrert vitenskap vet jeg har kjørt noen saker om at nå kan du snart dra opp den romstasjonen I verdensrommet.
Snart jo en relativ størrelse.
Ja. Jeg pleide å lese illustrert vitenskap for mange, mange år siden, og jeg merket meg et mønster med at nå kan du snart kjøpe flygebil, ikke sant? Og
ja, ja.
Sånn, ja
men,
okay.
men med det... Det jeg synes gøy da, med dette snart-konseptet og alle ting som snart kommer... Jo det at mens vi på en måte sitter her nede på landjorda og registrerer at snart så flyr kanskje Starship, ikke sant? Den store lastebilen som skal på en måte åpne opp for alle disse tingene her. men det snarte där och det kanske det är mycket där det trenger vi inte gå in på nå, men det är en del ting som är vanskelig och ont för det sker men allikevel så är det då folk som driver och lägger planer för ting som snart ska komma för exempel då Bigelow Aerospace ja. Som vi väl har varit inom tidigare
vi har det
för vi har snackat om detta upplösbara hotellet
inte sant Og Bigelow Aerospace for eventuelle nye lyttere, eller for dere som ikke husker en episode for cirka 150 episoder siden.
Ja.
Men Bigelow Aerospace ble startet av hotellmagnaten Robert Bigelow. Han eier en haug med sånne lavprismoteller og hoteller i USA. Og han, altså på 2010-tallet, da kommersiell romfart begynte å ta, det var jo også da liksom SpaceX begynte å ta, og så fant han ut at... Han hade troen på att det var möjligt att bygga också lavprishotellkedja I rummet.
Ja, jag har bott på en del lavprishotell I USA och jag känner väl sån att jag omedelbart är skeptisk till Motel 6 in space.
Ja, alltså jag har sett någon sån YouTube-video om folk som går in I blacklight och skruvar av ljus och går på badet på de hotellen.
Don't do it.
Nej, inte gör det. Det är sån det var ett ställe där så var det
helt... Det du inte vet, det har Torges kan.
Men
oh, jeg har noen grimme historier fra noen sånne hotell. Men ok, oppblåsbare
Ja, oppblåsbare ideen jo ikke egentlig så dum, for at hvis du har en altså man mener jo ikke da oppblåsbar med en sånn helt vanlig gummiblære, man mener jo da en sånn tre- eller firelag sak med meteorittskjold og alt mulig, så det blir jo en litt annen type ballong, men fordelen med det at du kan frakte opp noe som veier ganske lite av, som vi alle vet, vekt betyr alt I rommet når du skal opp, og som kan bli veldig svært. Så en av de tingene som Bigelow solgte seg inn på var gigantiske volymer, altså han ville veldig snart, veldig raskt få opp noe som ville være sånn 3-4 ganger volymen du har på romstasjonen nå, ikke sant?
Kjapt spørsmål der. Blåst opp med hva?
Altså, sant å si, så trenger du ikke egentlig noe annet enn fordi det vakuum utenfor. Så vil jeg si at det jo, altså for å blåse opp noe, så trenger du høyere trykk inni enn utenfor. Så når du skal blåse opp en helt vanlig gummiblære på jorda, så må du da, faktisk blåser ganske hardt, det vet vi jo, for å fylle den hvis den stor. I rommet så trenger du nesten bare å fylle den med atmosfære med vanlig trykk, som du uansett skal gjøre, og så vil denne blæra bli stor og fast.
Ok. Mm. Ja, så bare litt luft.
Altså, du fyller...
Men du må jo fortsatt ha, hvis det så enorme, liksom, som hodet mitt ser for seg her nå, som skal blåse opp, så må du jo fortsatt ha med deg ganske mye luft.
Du må det. Du må ha med deg ganske mye luft, og du må også gode luftsirkulasjonssystemer. Det var jo en av de tingene som, altså de første, du kan si, det høres jo ganske urealistisk ut. Han hadde planer om å bygge sånn kjemperomstasjon med tusenvis av kubikkmeter med volym, hvor folk for eksempel kunne, ja, du kunne ha et sånt stort sportsrom hvor folk kunne spille tredimensionalt fotball og alt mulig rart, ikke sant? Eller tredimensionalt
rumpeldunk,
fotball.
Altså.
Ja, rumpeldunk i praksis, ja. Ikke sant? Ja. Og da tenker du, ok, han en av de sen? Han for eksempel, det finnes et firma som heter Orbital Assembly, som en sånn der litt shady crowdfundings... Det ofte det snakkes om når vi sier, du kan snart reise til en stasjon I rommet, det ofte Orbital Assembly sin plan man snakker om, og for øyeblikket finnes det hverken penger eller egentlig noen strategi.
Det som Mars One...
Det som Mars One, det liksom sånn, de har en innmari kul video, altså... Du kan si, folk som jobber med datagrafikk, de tjener gode penger på dette. Men Bigelow var for real, for han bygde jo, altså hans selskap ansatte masse folk, de bygde en prototyp som het Beam, og det var en sånn der forkortelse, husker jeg ikke hva akronymet står for, men poenget var at den ble sendt opp til ISS, den ble koblet på romstasjonen.
Oh.
Så de har faktisk testet ut konseptet med oppblåsbar. Så vidt jeg vet, så henger den fremdeles på ISS.
Oi.
Og den har blåst opp, den var jo ikke veldig stor da. For den skulle passe I trunken eller I bagasjerommet til en Crew Dragon. Eller var muligens ikke Crew Dragon, men muligens bare var en Dragon. Men den ble sendt opp I 2016 og ble koblet på, og den fungerte jo, så konseptet fungerte. Men det som gjerne problemet da, det jo selvfølgelig at det innmari dyrt å sende opp ting I jordbane. Og så skal du liksom, du skal tjene penger på det også. Han jo, altså, han driver jo hoteller, så han ikke NASA. Han så jo da for seg at dette her skulle være mulig å få romturister og slike ting. Og da får du litt av noe av problemet du da får med å være koblet til romstasjonen, at det NASA som for amerikanere kontrollerer aksessen, og dette fikk vi jo faktisk høre om da Nima og Nils var her også, at dette de kan jo ikke bare koble seg på når du vil.
Nei.
så de snakket jo da om en frittflygende Crew Dragon-ferd, fordi det optimale hadde sikkert vært å koble seg på romstasjonen med alt utstyret de har der.
Ja, men så så vi jo da for en liten stund tilbake at det ikke alltid går like bra, sånn som var det ikke...
Dream Chaser var det vel det lille romflyet?
Jo, ikke, men ja. Det jeg tenkte på, var det Axiom som hadde en mission til... romstasjonen, hvor det var ganske mye bøgg og ja. Samarbeidsproblemer. Så det var en eller annen dårlig organisering her, da.
Det var det, og Axiom er jo den andre aktøren der, som jo også jobber seriøst med å koble seg på romstasjonen. Og deres plan er jo at de skal koble seg på romstasjonen i slutten av dette tiåret, og så når romstasjonen da skal dekommisjoneres og styrtes ned i Stillehavet, så har de tenkt å fortsette å bare fly den banen de, og bare beholde, de kobler seg fra, og så skal de ha en frittflygende romstasjon der. Men det er mange år til, og i mellomtiden så er det da kommet et nytt selskap, og det ja. Er det interessante. Det er kommet en ny aktør, og den aktøren virker faktisk ganske seriøs. Og de har en plan om en egen, helt uavhengig av ISS, en frittflygende romstasjon.
Så de behøver, en gateway her, altså. En egen gateway.
En sånn egen liten gateway, som da for eksempel ikke, for at problemet med alle de som kobler seg på romstasjonen, enten det Bigelow eller Axiom, er at da må de gå i samme type bane som romstasjonen har, og den tilrettelagt for Baikonur. Den går veldig høyt opp. Det ikke optimalt når du skal skyte opp fra Cape Canaveral, hvor de fleste har lyst til å skyte opp fra.
Ja, ikke så mye Baikonur for tida.
Ikke sant, du har ikke så lyst til egentlig å være russlandskompatibel. Så denne stasjonen her kan fortsatt gå i den mest optimale banen du vil, for liksom maksimal utnyttelse av rakettbrennstoff og slike ting. Så dette er da et selskap som heter VAST, V-A-S-T da.
Ja.
Og de har lansert da, de gikk ut nå.
VAST betyr vel stort, gjør det ikke det?
Ja, og vi kommer til, jeg tror det er det som er årsaken til navnet, for han som driver dette her. Ja, han må vi jo snakke litt om da. Jeg tror vi kan ønske en ny rommilliardær inn i, i varmen.
Ja, det var litt sånn, jeg føler at Branson kutta ut, så da var det plass til en ny.
Branson, han skal visst nok begynne å skyte opp passasjerer igjen, veldig snart. Så han har ikke gitt seg med passasjergreiene, men han ga opp dette med satellitter da.
Ja.
Så Virgin Orbit er ute, Virgin Galactic er vist fremdeles i drift enn så lenge. Så, men dette er da Jed McCaleb.
Ja, velkommen til romfartsmilliardærklubben Jeb McCaleb.
Hils pent på Jeff og Elon og Richard. Og frikse for altså det hele.
Og de møtene i den klubben der. Å, herre fred. Det en sånn der samling av skurker i James Bond, altså. He?
Ja, man, altså i likhet med alle disse andre, så kommer jo da... Jed McCaleb, han kommer fra IT. Han er kjent for da, blant annet å utvikle et program som heter eDonkey, som jeg vet mange brukte til fildeling for en sånn 20-25 år siden, før alle strømmetjenestene kom. Men formuen hans, som ikke er sånn type Elon Musk eller Jeff Bezos størrelse, men han har noen milliarder dollar, har han i stor grad tjent på. Han utviklet en sånn der Bitcoin Exchange-nettside, hvor folk liksom kunne selge og kjøpe bitcoins. Og så solgte han den, og så ble han sittende igjen med en stor slump med penger.
Det så deilig!
Ja, ja, ja.
Sånn der kryptovaluta.
Og så fant han ut at han skulle gjøre... For egentlig så minner forretningsmodellen hans, planen hans, minner egentlig mer om Jeff Bezos enn Elon Musk, for han skal ikke lande på noen planet. Han vil bygge romstasjoner, som Jeff Bezos også egentlig har lyst til å gjøre. Og i likhet med Jeff da, så har han ikke tenkt å slippe til investorer. Altså, SpaceX er jo nå ute for å hente inn investorer til Starship, fordi at Elon har ikke så dype lommer, så de trenger mer penger. Men dette her et billigere prosjekt, så han sier da at han vil holde det selvfinansiert til det finnes en stasjon i rommet, og det finnes en klar bane til overskudd. Altså at man virkelig vet at du kan tjene penger på det. Så det er jo sånn som da igjen gir en følelse av realisme. Du har en fyr som har en veldig sånn tydelig mål. Han har masse penger. Og så har du selve Haven One. Den er også ganske nøktern. I motsetning til disse her igjen, sånn Orbital Assembly, som er en sånn stor roterende romstasjon, sånn a la 2001 med sånne eiker og sånn, ikke sant?
Ja.
Altså, Haven One er en tønne, som er en tønneforma, og den er da cirka, sånn var det, 3,5 meter i diameter, og cirka 10 meter lang. Den får plass inne i denne her fairingen på toppen av en Falcon 9. Så det er ikke noe sånn rart, han baserer seg ikke på Starship, han baserer seg på en billig Falcon 9-ferd, han har ikke noen sånn avanserte ting, altså avansert konstruksjon, det er en tønneform med noen vinger som stikker ut på hver side, og allerede der så tenker jeg, ok, denne fyren her, han, Dette mye mer realistisk. Dette her ser mye mer ut som en ekte romstasjon enn disse her, sant, CGI-romstasjonene. 1202.
Du, dette her får jeg litt sånn USAs svar på rakettmatsen nesten.
Ja, ikke sant? Altså, litt sånn. Enkelt, altså, og Scott Manley, han rom-youtuberen, han har kalt det for en campingvogn I rommet. Og det litt, altså, det egentlig et veldig godt bilde. Ja. For hva forretningsmodellen her? Jo, altså, den i motsetning til den internasjonale romstasjonen, og for så vidt tidligere sovjetiske romstasjoner, så skal du ikke ha permanent bemanning. Altså, jeg tror der romstasjonen nå, så tror jeg det vanskelig for den å holde sitt drift uten at det folk ombord. Og det gjør den veldig dyr I drift. Denne her, den vil bare ha folk ombord når det folk på vei opp. Folk vil bli sendt opp med Crew Dragon igjen. Man baserer seg ikke på Starship forløpig, baserer seg på kjent teknologi. Man kjenner kostnaden, man vet hva Crew Dragon koster. Det har vi også fått høre litt om fra Nima, ikke sant? Og man vet.
Her det en hytte som må varmes opp. Noen må starte for fyr I peisen for hver gang, på en måte.
Nemlig. Og da planen faktisk å bruke life support-systemet til Crew Dragon til å liksom få I gang strøm og luft og sånn på denne hver gang det kommer folk. Så det jo en interessant tanke at fordi det ikke skal være permanent bemannet, så betyr det også at man må ha systemer for å liksom sånn skru den av og skru den på igjen, sånn at ting faktisk fungerer.
Ja.
Og det en litt ny tanke.
Ja, og så vet vi at det I verdensrommet så innebærer det en del utfordringer med tanke på temperatursvingninger, og så videre, og så videre.
Det gjør det, og det jo av de tingene, det også en sånn realismebit her, som ja, de skal, planen å skyte opp tidligst august 2025, og da tenker vi med en gang, ok,
ja, ja.
2026, kanskje 2027.
Ja.
Men, og igjen, det ganske mange av disse her papirromstasjonsprosjektene som sier det sånn midten av 2020-tallet, eller siste halvdel av 2020-tallet.
Blitt sånn immun.
Ikke sant? Mm. Men, det disse folka her skal ha at de har planer om å skyte opp sånne småsatellitter, CubeSats og SmallSats, på sånne rideshare missions med Falcon 9, og dette gjør vi hele tiden, nordmenn har også vært med på det som vi vet, og planen å gjøre to sånne ferder I løpet av dette året her så allerede I 2023 så vil vi få en indikasjon på hvor seriøse det for da skal de faktisk sende opp, de har kjøpt opp et annet selskap som lager en sånn liten space tug som de skal bygge om til å teste teknologiene som skal brukes I Haven 1, og da tipper jeg at noe av det, og det sånne ting som life support, kommunikasjon sensorer Og antagelig dette her med at altså, den skal fungere mer som en campingvogn enn som et permanent bebodd hus. Du skal kunne skru den av og på, avhengig av når du har kunder.
Men her høres ut som man baserer seg på sånn if you build it, they will come-greie. Altså, nå har jeg stukket hendene dypt I mine lommer og lagt ut for denne romstasjonen. Mm-hmm. Hei, folkens, alle som måtte ønske det. Fasiliteten på plass. Kom og gjør... Hva nå enn det dere vil gjøre.
Ja, og nettadressen der allerede. Du kan faktisk, fordi at planen at du veldig fort, like etter at Haven 1 skutt opp og testet ut og viser seg å fungere, solcellene har foldet seg ut, det atmosfæretrykk I den, man vet at den ikke lekker, så planen å sende opp en Crew Dragon, og det skal da være, ferden skal da hete Vast 1. Den skal da komme da igjen, ikke... antagelig ikke 2025, men en gang I 2026 eller 2027, men da skal den dokke med igjen helt standard Crew Dragon docking. Altså, jeg liker veldig godt det. De bruker denne kjente, nå veldig velfungerende teknologien, Crew Dragon og Falcon 9, det går som en klokke, så du vet at, og det kommer til å fortsette dette 10-året her, fordi at, blant annet fordi at SpaceX har jo kontrakter med NASA, som må levere til romstasjonen ut etter 10-året, så teknologien vil være der det finnes. Så det da 4 plasser ombord, dette vet vi også. Crew Dragon har plass til 4. De har plass til flere, men vi har jo også fått høre at det ganske klaustrofobisk. Og det et viktig poeng. Så en viktig kundegruppe her blir faktisk romturister som vil ha noe mer enn å være I en Crew Dragon. Fordi at Crew Dragon kan allerede brukes til å gå I bane som romturist, men vi har nå fått høre fra de som har sittet I kapselen at det trangt.
Ja.
Det trangt, og det ubehagelig. Så de selger seg, det ganske morsomt, for de selger seg inn på sånne ting som du vil ha store vinduer, en sånn kuppel I enden hvor du kan ta bilder og foto. Du vil alltid ha wifi, det de veldig opptatt av. Så dette helt klart for folk som skal. Dette også for influensere.
Jo, men det det, sier de også på toget til Vy.
Ikke sant?
Men det...
Det en sannhet med modifikasjoner.
Det en sannhet med
Always on wifi. Og så det også, så sier de også at det skal være god plass til å strekke seg ut og hvile.
Ja.
Og med tanke på at altså det indre volumet i Crew Dragon, hvis du veldig reiv, så har du 9 kubikmeter. Og det høres mye ut, men det da...
Det ikke så mye.
Det ikke mye det, helt tatt, ja. For at mye av det stoler og utstyr. Her så vil du tenke deg at du har liksom sånn 3,5 meter diameter og 10 meter lang, så skjønner du at her det mye mer volym. Her vil det være mange titals kubikmeter å kunne strekke seg ut og slappe av på, og man vil kunne være der, og det de sier at man kan være der i opp til en måned. Så i utgangspunktet så det romturister som vil ha en ekstra opplevelse som kan, som skal være med på dette her.
Men altså det høres ut som noen veldig rike romturister.
Ja, for at vi vet allerede at det å være romturist, altså du betaler vel, var det 80 eller 90 millioner dollar?
Ja, men opp mot, jeg tror det rundt 90 millioner dollar for en liten sånn sviptur.
Og jeg vet ikke, de av dere som skal ut på reise ganske snart, dere har kanskje lagt merke til, jeg var i Danmark for ikke så lenge siden og oppdaget plutselig at oi, oh wow, det norske kronen har ikke vært mye.
Nei.
Det liksom,
og det var i Danmark.
Og det var i Danmark. Dollaren, altså så kronen svak mot dollaren, så hvis du norsk milliardær, som, ja, du må absolutt være milliardær, for at det blir nærmere en milliard kroner når alt innberegnet. For en ferd opp, så må du kanskje legge til en milliard til, hvis du har tenkt å være der i 30 dager. Det de håper og tror da, jo at dette markedet vil finnes, men det andre markedet, det er tilgangen til å gjøre forskning i vektløshet for de som ikke kommer gjennom nåløyet til NASA og ESA og Roskosmos. Og dem det ganske mange av. Det kan for eksempel være stater, det kan være land som har forskere som da ikke kommer inn via NASA. Det kan være private bedrifter, så de har gått ut og sagt at det liksom 3 grupper som de gjerne vil ha med på den første ferden. Og igjen, det finnes, de har lagt ut en lenke på sidene sine, så hvis den norske regjeringen har lyst til å være med på dette her, vi har jo allerede fått en oppfordring for noen episoder siden. Om, ikke sant?
Her det bare å kjøpe seg plass, folkens.
Ja. Vi tar kontakt med oss, så kan vi sende dere URL-en, ikke sant?
Ja.
Men det er da igjen forskere som jobber for det offentlige, forskere som jobber for det private, og romturister, det de 3. Og for forskere så det da et par ting til som de kan tilby. Altså, for det første, du kan, så sant det ikke i strid med liksom sånn amerikansk lov og rett. Jeg antar at Iran og Nordkorea ikke
ja, for det jeg satt liksom, som du sa, at her det åpent for alle som kan betale til å gjøre hva de vil. Så det noen forskning der som, noen kunder man kanskje ikke
jo, den islamske republikken Iran får selvfølgelig lov til å komme opp og teste ut space-based lasers. Vi ser den.
Ja, det sånn Despot 1 heter liksom flighten opp det.
Men de som da, hvis du... De...
Mengele 4 nå klare for oppskytning.
Men de 195 landene som ikke sanksjonerte, de kan få lov. De kan få lov.
Ja.
Men de så gjør de en kul ting, det har jeg veldig sansen for. For at dette har vi snakket om noen ganger, og vi vet jo nå at det har vært forsket, altså vi forsker hele tiden på vektløshet, men realiteten at vi kommer jo ikke til å leve i vektløshet. Vi skal jo lande på planeter, vi skal lande på månen, og vi skal lande på Mars, og kanskje andre steder, hvor det faktisk finnes tyngdekraft. Og en av de tingene som man tilbyr i Haven 1, Versjon 1, det at du kan sette den i spinn og få en sjettedels gravitasjon i hver ende av røret. Altså da spinner du rundt en sånn usynlig rotasjonsakse,
ja.
Og så vil du i hver ende av den der sylinderen, så vil du kunne stå oppreist og kjenne på månegravitasjon.
Ja.
Fordelen med det at hvis du gjør det i 30 dager, så har du allerede muligheten, da har du mulighet til å forske på lengre opphold i månegravitasjon, for eksempel hvordan det fungerer på levende vesener. For at igjen, Apollo-astronautene var ikke lenge på månen. De var der bare noen få dager på det lengste. Mens her har man da muligheten til å være for eksempel i en måned, kanskje flere måneder hvis man har noe ekstra utstyr. Så det var en sånn ting som jeg tenker, ok, greit. Her de inne på noe som faktisk kan være interessant da.
Ja, men det jo... Altså, det høres gøy ut, men jeg føler at det så mange sånne eventualiteter her.
Ja. Ja, nei, altså jeg fremdeles, jeg litt usikker. Altså hele den ideen om at du skal ha en stasjon som delvis i vektløshet, men også kan spinne. Altså den må jo da kunne spinne opp og ned, det jo en ting, men alt du har ombord i den romstasjonen må jo da være til, liksom bygd for 2 moduser da.
Ja.
Må være bygd for vektløshetsmodus, og det kan vi nå. Men det skal også være bygd for G-modus. Det er sikkert, altså det nok av instrumenter og, ja for eksempel, du har jo da, det forskjell på vektløshetsdo og do med tyngdekraft, ikke sant? Altså en do med tyngdekraft.
Ja, jeg kjenner bare til do med tyngdekraft, ja. Så jeg vet
altså vi nemlig,
de fleste av oss har... Jeg har bare hørt om de der vektløse doene.
Ja, altså, den enkle, veldig enkle forskjellen jo at en do med tyngdekraft delvis bruker, altså den ikke helt som en god gammel utedo, men den bruker jo tyngdekraften til å få litt fritt fall, og til at, for å få vannet til å gå i samme retning, mens altså da en vektløshetsdo, den bruker suction, Så här här så då med dem kan de suger ju bokstavligt talat skiten ned I en
gang. Her føler jag kanske att det är ett marked för sån Geberit eller något nå som hade sån spyledo och de var ju ja. Väldigt harde på det för en stund tillbaka med sån Aqua Clean som spyler dig rumpa föner och grejer.
Ja, 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 ja.
Så kunde de kanske tillbudt på jorda en sån 0G Do, som man kan ha hjemme.
Alternativt, Nils Johan, så tror jeg vi nå kanskje har funnet en sånn showstopper, fordi at det disse folkene, hvis de virkelig mener at du skal ha en romstasjon som både I vektløshet og I spinn, da, så må de på en måte lage en slags hybrid-do.
Jeg nekter å akseptere at det det som på en måte blir akilleshælen til en romstasjon.
Det må håpe det ikke blir det.
Nei, men det dette finner ut
av. Men morsomt det I hvert fall. Og det klart at dette her jo nettopp fordi du helt for at både Bigelow og Axiom jo avhengig av NASAs godvilje for å koble seg til ISS,
ja.
og for så vidt også russernes. Hvis Roskosmos hadde satt ned foten, så hadde ikke NASA gått ned på det. Men disse folket her fullstendig frie,
ja.
Og det jo internasjonalt farvann, så de kan jo I prinsippet dyrke kokain der oppe, men jeg tror I praksis så gjør de nok ikke det, men de har en enorm frihet til å lage film, til å finne på mye rart, Og så lenge det innenfor liksom, internasjonale lover og regler, og ikke på USAs sanksjonsliste, så kan du se ganske spennende ting I en sånn frittsvevende romstasjon, både av forskning og underholdning,
ja.
og turisme, som I dag ikke mulig. Så det en sånn ting som jeg liker ved det. Men så jo greia da, at han stopper jo ikke der. Det nå vi begynner å bevege
oss. Ja, ikke sant? Nå går det fra en sånn... delvis halvsober sunn forretningsidé og så plutselig så begynner det å spinne ut på en sånn Elon Musk 420 og Werner von Brauns store teorier om the colonization of space, ikke sant?
For, det litt der vi
For det, nå hører vi alt som sprakk Zarathustra I bakgrunnen og det blir liksom bananas gøy.
Apene lærer seg å lese, vet du.
Ja, ja.
1202
Elon Musk sier jo at ideen med å ha SpaceX, det å gjøre menneskeheten multiplanetary. Denne fyren her, Jed McCaleb, han har tatt for mye Møllerstran eller noe annet. For han går langt utenpå Elon Musk når det gjelder liksom ambisjonsnivået. For Elon Musk snakker jo da om typ Mars, kanskje bo på noen måneder rundt Jupiter, altså bokstavlig talt kolonisere planet på gamle måten. Denne fyren her, han vil jo I stor grad bosette folk I romstasjoner, og han vil bygge så mange som mulig av dem, og han vil plassere dem rundt alt mulig rart I solsystemet. Og så snakker han da om at han har regnet på det, han har en mission statement, da en sånn, igjen, vi fikk ikke en forklaring på hva mission statement var, for jeg husker ikke hva det var.
Nei, det ikke jeg heller.
Målsetningsklargjering, et eller annet. Du fikk en fin nynorsken.
Ja. Ja.
Uansett, han har en sånn en, hvor han sier, at dette handler jo egentlig om ressursutnyttelse, og alle sier at jorda har begrenset med ressurser, men det har jo ikke verdensrommet I praksis, og han har et poeng der. Og så sier han at bare I vårt solsystem så finnes det 23 000 ganger mer masse tilgjengelig enn det menneskeheten baserer seg på nå, og så tar han da bare ganger dagens befolkning med 23 000, og så finner han ut at solsystemet har ressurser til å holde 232 billioner eller 232 000 milliarder mennesker I livet, og vi da cirka litt over 8 milliarder nå. Så det det faktisk 23 000, ja det cirka 23 000 ganger flere enn det vi har nå.
Umiddelbart så har jeg et par spørsmål på lista. Fordi det jo man kan greit si det jeg har ikke gjort det samme regnestykke har ikke forutsetninger for å en gang begynne på
jeg så litt på det, jeg skeptisk altså ja, kaller meg skeptik
jeg bare sånn umiddelbart skeptisk til ting og her det mange ting altså da han har vel kanskje ikke tatt opp I dette regnestykket man skal jo på en måte håndtere alle disse ressursene på et vis de skal utvinnes Ja. Så han, det jo å hoppe bok over ganske store groper.
Det det. Jeg har en følelse av at han har sett mye på The Expanse, for det ligner litt på det.
Ja.
Han ganske opptatt av asteroider.
Og den serien helt strålende. Jeg elsker Expanse.
Ikke sant?
Men
det liksom sånn, det tross alt science fiction.
Ja.
Men her altså en videre plan for å komme dit da, at vi skal ha 232 billioner mennesker I solsystemet.
Ja.
Yeah. Jeg ser for meg liksom sånn...
Da blir det heftig aktivitet på, ja, den romstasjonen, der kan man gjøre hva man vil, så, og med en sjettedels gravitasjon, så kan du få til mye.
Ikke sant?
Ja.
Så I 2028 så planen da, at han har lyst til å bruke Starship til å skyte opp en ny sånn modul, en ny tønne, men den mye større. For at nå skal den passe inn i tuppen på et Starship, og Starship har en diameter på 9 meter, så denne vil da i hvert fall være 7 meter i diameter, altså dobbelt så stor diameter, og mye lengre, mye, mye større volym. Så plass til mye større plass til turister og forskning. Og her er da, den skal da være utgangspunktet for det neste store steget som på 2030-tallet. For tanken her at han skal koble sammen 7 sånne Starship-moduler på rekke og rad, og da får du en 100 meter lang pinne, altså det ser ut som en lang stav.
Ja, for nå vi på sånne O'Neill-sylindre etter hvert her nå.
Ikke helt der ennå. For utgangspunktet så vil han først koble dem sammen på lang, lang rekke, 7 stykker, med selvfølgelig sånn at du kan fly gjennom hele. Og så vil han begynne å spinne hele den pinna. Og da vil det være sånn, han skal spinne den, da skal den spinne sånn at i hver ende av pinnen så vil det være 1G, og jo nærmere du kommer midten, hvor det er vektløshet, jo lavere blir tyngdekraften. Så et lite stykke opp langs pinnen inn mot midten, på begge sider, så vil det være en tredjedels G, som er Mars, og så vil det være en sjettedels G, som er månen, og når du begynner å nærme deg midten, så kommer du på noe sånn, cirka en hundredels G, som er typisk asteroidetyngdekraft.
Ja.
Så poenget er å bruke disse spinnende pinnene som sånne laboratorier i bane rundt jorda, hvor du kan drive og forske på altså forske på hvordan det å leve for eksempel på en asteroide da, altså igjen expanse-livet.
Mm.
Hvordan er det i det hele tatt mulig å se for seg at altså det noen forskjell for eksempel på å leve i en hundredels gravitasjon og null gravitasjon. Jeg mistenker at du får mange av de samme skadene, men det vet man jo ikke, og det det de har lyst til å finne ut av. Og så det liksom da det neste målet. Og da han ser for seg liksom at her har du kanskje sånn 40-50 mennesker som bor fast på disse stasjonene, og så vil han begynne å feste og bygge ringer ut fra endene, sånn at du får det, disse hjulformene, hvor disse pinnene da blir eikende i hjulet, og så skal du ha de store roterende romstasjonene, de klassiske science fiction romstasjonene, og de kommer på 2040-tallet, og nå synes jeg vi for lengst har forlatt virkelighetens verden.
Ja,
altså, så jeg skjønner ikke helt hvordan han skal få til det på så kort tid. Men...
Nei, det var det. I beste fall så er det en vel optimistisk tidsplan.
Det er det han sier, og han snakker faktisk om på sidene deres, sånn jeg forstår siden deres da, så sier jeg at på dette tidspunktet på 2040-tallet, da skal det finnes sånne roterende romstasjoner, ikke bare ved jorda, men andre steder i solsystemet.
Ja.
Og da er det også sånn at ideen da er at disse romstasjonene skal være skreddersydd hver enkelt klode de er ved. Så hvis de da er rundt en ismåne ved Saturn, så skal de være spesialisert på å utvinne den isen. Hvis de går i baner rundt Titan, Saturnmånen, så skal de utvinne metan for eksempel til brennstoff, sånne ting. Men...
Du legger til grunn en god del ting.
Ja.
som da på en måte bare på et eller annet vis har ordnet seg. Jeg liker jo den ideen om på en måte sånne pionerutposter som gjør det de kan best gitt sine forutsetninger,
ja.
Og så bringer de ressursene inn til fellesskapet som møtes i en eller annen sånn sentral et eller annet sted.
Ja.
Det høres jo fint ut det, at ja, du utvinner is, dere ordner metan, her er noen som, oi, her kan vi dyrke en eller annen merkelig plante. Sånne type ting. Og så samles det. Høres jo for så vidt fint ut, og Circle of Life, Kumbaya og alt det der sånn. Men alle disse tingene skal jo transporteres mellom disse, og så skal man jo ha teknologien til å utvinne disse greiene. Så 2040-tallet på det her, jeg mener det er jo, må være lov å drømme.
Det må være lov å drømme.
Men det er det det er.
Det kan si på plussida da, sammenlignet med sånn typ planen om å reise til Mars. Vi har nå diskutert Mars litt til døde i denne podcasten, og vi kommer sikkert tilbake til det, men vi vet jo nå at det veldig, veldig store hindringer i veien for Mars. Det jo blant sånn temperatur og klima og gift.
Jo, for alle de tingene vil jo gjelde så til de grader for dette prosjektet også.
Ja, den fordelen du har med dette prosjektet er at hvis du vil, så kan du få en gravitasjon, så du slipper dette her med lav gravitasjon, for du kan bare spinne den raskere. Du kan få nøyaktig den temperaturen du vil ha, for det er jo temperaturkontrollert. Ulempen er at du har ganske lite plass til for eksempel å dyrke mat, det snakker de ikke noe om. Ikke sant? Du må ha et perfekt system for gjenvinning av vann, for du bor ikke på en planet hvor du kan hente vann. Du må faktisk alt du trenger for å dyrke mat, og drikke vann, og dusje, og gå på do og alt sammen, vil finnes innelukket i denne. Og hvis du er ute ved Jupiter, eller hvis du er mellom planetene, så kan du ikke bare si, ja, vi trenger noe mer av noe, for det finnes ikke der. Så det er mange sånne ting. Og da får jeg litt sånn den følelsen med sånn, altså, Elon Musk sier han vil ha 1 million mennesker på Mars i 2050.
Ja, det skjer jo ikke.
Det skjer jo ikke, det ser vi. Det regnes ikke godt opp. Denne fyren her snakker jo om at vi skal ha svære roterende romstasjoner i hele solsystemet på 2040 og 50-tallet, og det skjer heller ikke. Men så i så måte så minner han for så vidt om Musk det med at de første stegene I planen faktisk ganske realistiske. Så Falcon 9 som lander og Crew Dragon som gjenbrukes, det vet vi nå, det ganske realistisk, det funker. Og så det neste steget som Starship, vi ser at det mye, mye vanskeligere. Og det faktisk usikkert om de kommer til å lykkes sånn som de tror, ikke sant? Og så det neste steget som å kolonisere en hel klode, og der det jo helt I det blå. Ikke?
Ja, og da føler jeg at det, kanskje det hadde vært bedre hvis du bare hadde holdt den biten for deg selv, da. Ja, du kunne godt hatt de planene liggende I en skuff, det greit det,
ja.
Men bare ikke kommunisere de ut, for da blir du plutselig en sånn gærning.
Jeg tenker noe av det samme, for jeg tenker at det skal jo også være en...
Du starter som en ambisiøs fyr, og det vel og bra, med ambisiøse planer, men som allikevel, som du sier, har en viss grad av realisme I seg, som mulig å gjennomføre. Men så litt senere ut på kvelden, og tre flasker rødvin, så kommer det greiene med sånne spinnende 2001-stasjoner ja, og greier. Da liksom, det rakner litt, da.
Og det litt sånn interessant også at dette en fyr som da tross alt har vært I, la oss være ærlig og si at han har vært I en litt sånn shady del av IT-bransjen.
Ja.
Han har jobbet med fildeling, han har jobbet med krypto, vi vet at der det mye rart som skjer. Så jeg litt sånn stusser litt over at han plutselig blir sånn der superfilosofisk, litt sånn menneskeheten skal utbrede intelligensen I det tomme universet, den der greia der. For jeg tenkte, mye mer naturlig vil jo liksom være å lage den første sånn OnlyFans-romstasjonen og sånt, altså. For det internasjonalt farevann, ja, ja. Du kan jo praksis
gjøre Du vet jo at det det som skjer. Det kommer jo til å skje.
Det må jo skje.
Det.
Og han her ville jo vært I sånn pole position til å gjøre det, men...
Ja, porn position, mener du?
Oh, lo.
Jo, nei, men altså... det som slo meg her nå, vet du hva dette her Dette en ny kanal som tidligere har hett Kabbala og Scientologene og sånne ting. Dette her liksom rike folk som har alt, men som søker en eller annen form for sånn mening med livet, og I stedet for å gå med, altså, bli en del av C-Corp og måtte liksom do the bidding of Tom Cruise, eller gå med sånn lite rødt garn beta rundt armen og tilbe Madonna, så tenker man liksom, jeg skal bidra til å redde menneskeheten og kolonisere universet, dette min purpose.
Jeg tror du har veldig rett I det. Jeg tror en av grunnen til at han velger å gå denne veien, at han har sett at de rommilliardærene som velger å være nøkterne, og det skal sies da, det har jo faktisk, altså både Bezos og Branson har forsøkt vært ganske nøkterne I det. De har ikke vært særlig raske I avtrekket, men de har heller ikke vært, de har ikke gått ut og lovet at vi skal overta galaksen. Mens Elon Musk har jo fått 150 millioner følgere på Twitter blant annet, delvis fordi at han lover sånne ting hele tiden, han lover at han skal redde verden og så kan du si at kalde kloke hodet ser på det og sier dette her går jo ikke rundt men han har millioner som tror på han og jeg kan skjønne at hvis du skal inn I dette gamet som romfartsmilliardær da så kan du velge liksom å gå den nøkterne veien, eller du kan si vent nå litt, jeg vil også ha på meg den der frelserkappen og si og vi skal tenk på altså gigantiske muligheter, vi vil ha en fremtid vi liker å våkne opp til, som Elon Musk liker å si, ikke sant? Og så blir han det som da, onde tunge liker å kalle Musk for Rocket Jesus, og det er noe der, altså. Space Karen, alternativt Rocket Jesus. men og litt sånn rakett-Jesus-vibber får vi her også, og det... Men igjen...
Men ikke dermed sagt at du ikke heier på første trinn I planen her?
Altså, det er derfor jeg sier, grunnen til at vi snakker om det at jeg tror jo at første trinn her, det tror jeg kan bli en realitet. Der virker det som han har penger, alt sammen bruker kjent teknologi, det ingenting av det han foreslår på liksom sånn trinn 1 og 2, som liksom sånn småsatellitter, og så den lille første tønna opp. Alt det helt innenfor, selv trinn TM, hvis man får Starship opp, så det å sende opp en mye større tønne med Starship, altså fullstendig realistisk. Det liksom bare, det etter det med disse her digre pinnene som skal flyttes til planetene, og så skal du overta universet liksom. Det der det begynner, det der det blir for mye rakett-Jesus. Så McCaleb, det ønsker jeg lykke til, og det alltid hyggelig med nye folk I klubben. Men...
Vi begynte å bli litt lei av de gamle.
Ja.
Så det fint.
Vi trenger en kryptofyr nå. Det var det vi trengte.
Det
romfarten trengte nå var en kryptofyr, så det var bra.
Ja. Og vet du hva? Det neste må jo bli en eller annen sånn drug dealer. en kolumbiansk, altså den, den nye hva han heter for noe, han Pablo Escobar,
ja, ja.
Som bare har penger gravd ned I hagen. Altså kanaliser dette inn I et eller annet, lag noen planer om en eller annen sånn crazy romstasjon. Kom igjen, folkens, her det som vi nå har lært, det jo enorme mengder med masse og ressurser tilgjengelig ute I solsystemet.
Men det finnes jo en nydelig forutsigelse av dette. Husker du Moonraker, den Bond-filmen?
Ja.
Jep, der har du jo en Bond-skurk som en romstasjon.
Ja, og han tok jo med seg da perfekte specimens of the human race opp I denne romstasjonen.
Inklusive han med ståltennene.
Ja, som ved en inkurie kom seg med, og så bittelille kjæresten hans, som ikke var innenfor den ariske massen av sånn Lebensborn som de hadde oppe I verdensrommet der. Og så skulle de da starte en ny og glorious rase etter at de hadde tilintetgjort alle som bodde på jorda.
Jeg synes noe av det aller beste det ikke en scene på slutten der selvfølgelig Roger Moore gjør det han alltid gjør med bonddamene. Og så det, jeg mener, husk at det et teppe som har klart å drapere seg over dem. For
ja,
man,
ja, ja.
Altså, men igjen, hallo, vektløshet. Så tips til McCaleb gjør den scenen igjen, men la naturlovene få lov til å være naturlover, så skal du se at du får mange seere.
Ja, ja, det får kliks på OnlyFans, det der.
Ja, det gjør det.
Det yes. var første gang vi har nevnt OnlyFans I denne podcasten, og det blir forhåpentligvis lenge til neste gang.
Det får vi jobbe på. Og nei, vi kommer ikke til å ha noe sånt nå, men derimot så har vi jo en VIPs romkapsel Newt Halvorsen. Og vi har merch på romkapsel.no, og vi har åpne sosiale mediekanaler hvor vi tidvis legger ut ting og sånne ting, så ja.
Ja. Takk for nå, kjære ørevenn.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.